Привет, скъпо семейство! Радвам се, че може да споделяме неща от сърцето си, защото най-важното на взаимоотношенията не е да си връщаме услуги, а да споделяме. Това прави взаимоотношенията дълбоки, истински, ефикасни. Защото взаимопомощта е хубаво нещо, но може да дадеш на човек, който не познаваш, пък и не искаш да познаваш. Но когато общуваш, споделяш, ти опознаваш, ти разбираш, ти достигаш до сърцето на дадения човек и по този начин, познавайки го, тогава можеш да му помогнеш истински. Защото най-качествената помощ не се основава на твоето желание да помогнеш, а на познаването, да знаеш от какво е точно има нужда човека и по какъв начин съответно ти да намериш начина да снабдиш тази нужда, неговата. Радвам се, че сме на място, на което може да споделяме, опознавайки сърцето на Бога. Защото основата на нашите взаимоотношения е взаимоотношението с Бога. Затова прошката е възможна, трудните времена са възможни и проблемите, и нараняванията, и грешките, които преживяваме заедно, е възможно да ги преодолеем. Защото Господ е в основата. Нека да обясня какво означава това. Ако основата е емоционална, тя ще бъде предимно основана на нужда. Какво означава? Аз имам нужда да имам взаимоотношения с определен човек, защото се чувствам комфортно в тия взаимоотношения. Той ми помага, аз се чувствам обгрижен, аз се чувствам добре в тия взаимоотношения. Когато обаче този човек не ми помогне, защото аз имам нужда не един път, а много пъти, тогава аз се задам въпроса, този наистина ли иска взаимоотношения с мен, защото аз вече не искам. Но когато се основава върху Христос, въпросът не е какво искаш и какво чувстваш, а въпросът е в какво вярваш. Едно от основните неща на взаимоотношенията да си вярваме, нали? Това е доверие. Ако ти не вярваш на човека до себе си, срещу себе си, за когото твърдиш, че имаш взаимоотношения с него, ти нямаш такива. Ще кажеш, напротив, много, много го обичам този човек. Аз съм видял много любов като чувство и много недоверие като факт. Е, как става това? Много просто. Хората имат изкривено разбиране за любовта. Изкривеното разбиране се основава върху това какво аз искам. Аз имам нужда. А не върху какво човека срещу мен има нужда. И когато аз искам да получа, за мен е важно човека да прави това, от което аз имам нужда, следователно доверие не е нужно. Но когато споделяме сърце с сърце, когато допускаме човека близо до себе си, тогава доверието е основата на взаимоотношенията. Да, функционира чрез споделяне, чрез общение, защото трябва да има да се храни от нещо, това взаимоотношение. Нали? Трябва да се храни от взаимоотношение, от общение, от споделяне сърце с сърце. Но за да съществува в духа, каквото и да е било, има нужда от вяра. Нали? И аз се радвам, че сме на място, на което може да практикуваме вяра. Всъщност, ние всеки ден практикуваме вяра, ако се замислите, каквото и да захванем, каквото и да предприемем, дори да мислим. Вярата стои в основата на това, дали ще повярваш, че ще успееш, че ще се справиш. Нали? Вярата. Така хубаво бях си подготвил от няколко дена, мисля за нещо и се подготвям. И тая сутрин осъзнах, че това не е темата. Да. И си викам, добре, сега не че имам против, не че искам да бъде строго профилирано върху това, което вече съм разсъждавал, да не излизам от рамките. Аз не съм човек, който ходя в рамки, но се помислих, добре, ако темата, за която съм разсъждал няколко дена, вече не е актуална, т.е. Нямам предвид точно това. Тя Божие Слово винаги е актуално, но ако има нещо по-спешно и по-важно, по-належащо да си говори, което в момента дума има нужда, аз съм готов, само обаче, ако е много по-дълбоко от това, което съм разсъждал преди това за предната тема. Тоест, това, което наистина ни кара да се хванем за нещо и дълбочината, разбирате ли? Да кажем, това е нещото. Нещото харесваме, защото имаме нужда, защото предпочитаме пред друго. Не затова се хващаме за неща, а заради дълбочината. Казваме, искаме да бъде дълбоко. Това е причината да искаме неща. И забележете. Ако четете Евангелията, Христос има своите проповеди там, своите поучения. И нали сме настроени все да има такива дълбоки откровения, разтърсващи откровения, а пък Христос говори толкова простичко и практично. Говори за това, неща, които може да приложиш в своето ежедневие, т.е. толкова са лесно усвоими и лесно приложими. Защо? Защото са поднесени с, как да го наречеме това, с взаимоотношение. Т.е. предлагам ти помощ с взаимоотношение. Хващате ли къде е смисъл? Има помощ без взаимоотношение. Ще кажа какво да правиш, ще оставим да се оправиш. Но има помощ с взаимоотношение, с това аз да бъда там, да бъда до теб. Разбирате ли това? И Христос точно с този дух освобождава слово. Аз ще бъда с вас до свършика на века. Разбирате ли това? Това е откровението на слово, което вече е освободено и ние го четеме. И забележете, и аз... Нали, хващаме на Петър дълбоките откровения, в които не можеш да го разбереш, умът ти дава на заето, разбирате ли, толкова дълбоки неща. Четеме на Христос и звучат като това правете, това не правете, това е добре, това е не. Ние искам разтърсващо откровение, нали, като го чуеш и да кажеш, вау, това направо, това велика работа. И аз, Господ ми фокусира върху Матей 6 глава, цялата. И почвам да чета и си викам, леле, до сега не бях го виждал това. Това е най-великата проповед на всички времена, която някой някъде може да каже и да чуе. Уникално. И тогава видях, че това, което трябва да споделя днес, е свързано с нещо изключително практично. Много практично. И много масово. Искам да говоря днес, темата ни ще бъде не се безпокойте. Ма ние го знаем това, бе. Че аз това слово съм го чел, аз го знам. Няма нищо общо с това, което знаеш и това, което живееш. Понякога знанието не покрива това, което живееш. И причината не е, защото не искаш да го живееш. Ти го знаеш, значи по някакъв начин си го одобрил. По някакъв начин си го приел като информация в себе, следователно не го опровергаваш. Въпросът как да го приложиш в реалния живот и как да го живееш е основата на това да живееш Словото на Бога. И аз мисля, че трябва и да го разбираме, така че за това ще отделим нужното внимание днес. Така, Матей, 6 глава, 25 стих. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си. Какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Изкъртващо. Абсолютно. Да. Защото тук се разделя, забележете, не се безпокойте за живота си, И като продължи какво ще ядете и какво ще пиете, в ума на човека е, за този живот говорим, онзи, дето материалния, за ядене, пиене, дрехи. Разделете, слушайте ме внимателно. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, сложете точка. Точка. Нищо, че няма. Има запитайка. Какво ще ядете или какво ще пиете? Нито за тялото си. Тук вече се говори за тялото. След това, какво ще облечете? Първо се говори за живота. Защото разбирането за живота ни е право на всеки един да избере и да реши какъв или по какъв начин ще протече живота му, какъв ще бъде живота му. Това е нашият избор. Какво ще събере в себе си живота ни? Кои ще са приоритетите в живота ни? Кое ще бъде най-важното? Това започва да оформя какъв ще бъде и живота ни. Нали хващате, че това е нашия избор? Ние избираме. За едни живота може да бъде само храната. Нали? Тук ли сте? Чувате ли ме? Познавате ли такива хора, които живеят, за да се хранят? И се хранят, за да живеят истински. Това човека се труди, той трупа, той зимнини прави. Това с зимнините е много интересно. Сякаш зимата ще бъде по-щастлива, ако си има зимнина, ако няма, тя ще премине в притеснение. Има ли какво да се яде? Хората са щастливи. Спестят ли пари? Те са спокойни. Упованието и в това, което си направил за зимата, спокойствието и в това, което си спестил. Нали разбирате, материалното? И начинът на мислене се върти около това да оцелеем. Исус казва, не се безпокойте за живота си. Знаете ли как звучи на хората, които са поели живота си в своите си ръце, не са го дали на Бога? Това звучи като безотговорност. Не планувайте, не правете нищо, така звучи. Много силно е това. Живота е повече от храната. Нека да го обясня по този начин. Храната е нужда за тялото. Абсолютно вярно. Дрехите са нужда за тялото. Факт. Живота е повече от твоите нужди. Ама как? Всъщност нуждите движат живота. Нуждите оформят живота. Според нуждите, които имаш, ти действаш, мислиш, взимаш решения, правиш неща, нали, твоите нужди са движеща сила. Изведнъж се оказва, че твоите нужди не са живота. Сякаш някой ти, като посегне върху твоите нужди, все едно ти отнема живота. Ако живота не се върти около твоите нужди, сякаш той не протича. Това, което всъщност Исус казва в скритото послание на това, не се безпокойте за живота си, много често го казвам този стих, защото искам да се посее много дълбоко в нас. И това е, дойдох да дам живот, живот е той изобилно. Ако не хванем изобилието, което Христос носи, всичко е оцеляване. Всичко, разбирате ли, взаимоотношенията, това, което вършим, това, което плануваме, това, което вече сме направили, знам, че не можем да го променим, но много е гадно, когато знаеш, че си оцелява в миналото. Това не носи удовлетворение, не носи увереност, това носи срам. 31 стих започва И тъй не се безпокойте. И не казвайте какво ще ядем или какво ще пием, или какво ще облечем. Тоест не задавайте излишни въпроси, свързани с нуждите си. Ами как? Ние ако спрем да говорим за нашите нужди, трябва да млъкнем. Нали всъщност това са взаимоотношенията ни? Верно ли? Значи, когато ние искаме да развиеме дълбока връзка с някой човек, ние си споделяме нуждите. Главно за това говорим. Така ли е? Кажете ми. А какво ще кажете за това да споделите лични си битки? Страхове, притеснение, провали. Не. Чак толкова не. Трябва да има някакви граници споделянето. Дали? Значи, притесняваме се от това, че някой ни допуска до себе си твърди близко, но ние правим същото, като слагаме бариери и решаваме за какво да не говорим. Винаги получаваш дълбочина такава, която предлагаш. Не можеш да очакваш повече от това, което предлагаш. Тридесет и четвърти стих. Затова не се безпокойте за утре. Опа. Това, което предстои. Ми той не е наш деня утре, нали знаете? Това не е плашещо. Това не е притеснително. Знаете ли кое ме притеснява? Ако Господ каже утре, ти го давам на тебе. Твое. Такива глупости и простотии ще направя, защото това е моя ден. Аз отговарям пред себе си, разбирате ли? Що ме е мой, никой не ми държи сметка за нищо, не отговарям пред никого, правя каквото си искам, огаждам на себе си. Ама ако не е твой деня, утре, това означава две неща. Някой има план за тебе и държиш отчет и сметка на онзи, който има план за тебе. Ако това е човек, много лошо. Ако това е Господ, всичко е наред. Филипяни 4 глава 6 стих. Павел въз основа на това, което Христос е казал, освободил като слово не се безпокойте, въз основа на тази вяра и упование в Бога, казва следното нещо. Не се безпокойте за нищо. Точка. Да, можем да продължиме. Може да добавим всяко нещо с молба и да се фокусираме върху молитва и молба да изказваме нуждите си, прошенията си към Бога, обаче притеснени. Обезпокоени, стресирани. Трябва да се научим къде да слагаме точката и да не продължаваме ние. Нито да използваме словото, да се фокусираме върху това, от което по-ни пасва. Нямаме против да се молим, никакъв проблем. Обаче да не се безпокоим, там е спорно, нали? Затова ние ще се фокусираме върху молитва и молба, ще казваме на Господа нуждите си, без значение, че безпокойството е неверие. Аз като се безпокоиш, това означава, че не се доверяваш. Ако не се доверяваш, не вярваш. Ако не вярваш, ти се съмняваш. Следователно, аз се моля на Господ обезпокоен и си мисля, Господи, успокой ме. И Господ казва, добре, довери ми си и ще се успокоиш. Не така. Искам да усетя спокойствието. Разбирате ли? без да се променям, без да правя нищо, без да победя неверието в себе си, без да се налага да се напъвам, успокоя ме. Затова хората не обичат да се променят, защото това е битка. Но когато опре от това да бъдат успокоени, търсят някой, с който се поговорят, за да се успокоят. И не разбират, че сами влизат в капана на това да не се, да не се налага да се променят. Не се безпокойте за нищо, точка. Това включва 100% от твоя живот. 100%. Без изключение. Без. За нищо. Нека разгледаме една случка, много интересно описана в Лука 10 глава. Случката е: Христос отива в дома на Марта и Мария и в такива моменти, дето се казва, всичко излиза наяве. Отиде ли словото някъде, то предизвиква реакции, които показват какво се случва всъщност. Може да и криеш преди това, но дойде ли слово, то изкарва наяве. Какво се случва, когато безпокойството не се регистрира като проблем? А какво? А като грижа. Тук ли сте? А, така. Марта, ти се грижиш и безпокоиш за много неща. Но едно е потребно. Но едно е потребно. Или едно нещо ти трябва, а ти избра всичко останало. Така е. Много неща избрала. За много неща се безпокои. Едно им трябва в момента, за да се наслаждава на мира в Господ, за да има близост с Него, за да може Словото, което идва, да я преобрази отвътре, да я промени. Мария избра добрата част. Знаете ли какво означава това? Марта ти избра всичко останало. Това е избор, разбирате ли? Избор е да избереш да слушаш слово, избор е да се захване с неща, с работа, която няма да свърши. Затова се казва много неща. Защото тя няма да свърши тая работа. Тук не казвам, оставете работата, не правете нищо, потънете в мизерия и в глад, защото нали, няма кой да направи нищо за ядене. Това не говори. Има периоди в живота ни, в деня ни, айде така да говоря по-конкретно, където трябва да се научим да слушаме. Тя се грижеше както иска, колкото иска, много шетане, нали е думата. Тя прецени. Кога? Нека обясня. Господ ни е дал правото да избираме кога. Ние казваме: Боже, искам Твоята воля, когато Ти кажеш, нали, Твоето време, Твоята воля, искам по Твоя начин да стават нещата, обаче Господ ти казва: ти избери кога. Да, знаете ли кога избираме? Нека бъдем честни, когато има време. Тогава избираме. Ако няма време, не избираме. Имам предвид да избереме Словото на Бога. Днес съвсем съзнателно можеш да решиш, че нямаш време за това събрание. Абсолютно съзнателно. И нищо в тебе да не те притеснява, че си постъпил неангажиращо, безотговорно. Нищо да не те притеснява. Когато си разбъркаш приоритетите, избора на погрешни приоритети, които си сложил на първо място, те ти оправдават, че си постъпил правилно. Хващате ли го това? За мен този приоритет в момента е номер едно. И ако е номер едно, аз нямам проблем да го направя първо пред всички останали. Въпросът е дали не съм му разменил местата с нещо друго, което е по-важно. Хората не си задават тия въпроси, защото се водят от нуждите си и от нуждите на другите. Скоро в предаване гледах една майка, която буквално живее за децата си. Тя съществува за децата си. Нейният живот се движи заради децата. Тя имаше едно дете, ама примерно да го облечеме в по-голяма драма. Едно дете. И звучи последния начин. Ама нормално, тя е толкова посветена майка, тя е толкова грижовна. И представете си, Марта има дете, съпруг, нали, дете, обаче съпруга работи някъде и Исус влиза и Марта казва на сега, плана ми за деня е следния, детето, чистене, храна и пак детето, чистене, така, разбира се за какво говоря, и Исус сяда и чака тя да намери време. Някак си между то почивка, не мога да използвам думата почивка, защото няма. Я мога да използвам някаква пауза, евентуално. Кафе пауза, където докато обаче си пие кафето, си върши още нещо. Един ден тази жена започва да буквално да се изхабява и започва толкова да се изморява, че става изнервена, изискваща, нараняваща. Дори детето, за което живее, изсипва върху него толкова гняв и толкова унижение и обида, че всички виждат, че тя не живее за детето, а тя го трови. Същата жена отива при Христос един ден, осъзнава се и казва: объркана съм, оплашена, изморена, не мога повече. Всичко, което си ми дал като отговорности, ме смачкват. Не мога повече. Това е Марта, която е толкова ядосана. Затова, че Мария не им помага. Не е въпрос за помощта. Аз съм сигурен, че Мария винаги ме помагала. Проблема е, когато казваме кога на другите. Нека ви дам пример. Ще ви дам две реакции на Марта и вие ще ми кажете коя според двете реакции е по-подходяща за образа, описан в Библията. Първи вариант. Иска Мария да им помогне. Примерно Христос го няма в дома. Иска Мария да им помогне, обаче тя им каза: това направи, това направи, това там да го оставиш. Не, не, тук не си направил добре нещата, върни се, оправи ги. Първи вариант. Втори вариант. Ела да ми помогнеш. Виж какво трябва да си прави. Доверявам се, направи го. Знам, че го направиш както трябва. В кой двата образа мислите, че Марта би се вписала по-добре? Това е риторичен въпрос ли беше? Да, май. Виждате ли, че хората, които се безпокоят, те са контролиращи. Безпокойство не е просто твоето лично състояние. То се предава на другите като изисквания. Ти направи това. Така го направи. Не. Така го направи по моя начин. Нека разделим на две части. Нека първата част бъде за дамите, а втората за мъжете. Сега говорим за Марта и Мария. Така че поучението за грижата на Христос, първа част. Жени. Поучението започва на Христос, започва с това, не е това, което трябва да направим, а започва с не се безпокойте. Да видим. Какво означава това? Че преди да е дошла работата, си освободило слово, което ти е помогнало да не се безпокоиш, ти пак ще свършиш работата. В смисъл, тя ангажимент, че няма да ги отхвърлиш и да кажеш нищо няма да правя тогава. Нали? Ще сядам и ще слушам слово по цял ден. Словото нямаш нужда да го слушаш по цял ден. Защото трябва да имаш и време да го живееш. Не можеш само да го знаеш. Следователно, ако е време, в което Христос е освободил слово, както в дома на Марта и Мария, Мария избира да слуша, защото иска да хване максимално, да се напълни максимално, за да може да бъде изпълняваща функцията на домакиня, да го прави без да се притеснява, без да се безпокои, без да се ядосва, без да бъде гневна, без да бъде изискваща, без да бъде контролираща. Не се безпокойте. Какво обаче чува човека? Не се ангажирай. Обаче аз безпокоя ли се? Аз съм ангажиран. Не, аз не съм обезпокоен. Аз така преживявам нещата, когато се ангажирам. Когато съм съпричастен. Когато искам да помогна истински, не отгоре. Трябва да преживея целият този вътрешен хаос. Да предположа потенциални проблеми. Максимално да предвидя всичко, за да мога да дам всичко от себе си. Когато грижата стане безпокойство, управляваш ти, не Господ. Може да се спукваш от молитви, помогни ми Боже, но ти действаш по твоя си начин. Господ няма да дойде в твоя начин, за да ти помогне в твоя начин. Защото Господ е в нещата, които е сътворил. Господ е в нещата, които е изпратил като слово. Обаче не искам да го вкараме в нашия филм. Там, където ние сме сценаристи. Там, където ние определяме нещата и като ги сгафим, викаме Господ да оправи сценария. Да го подобри, да го насочи към по-добро. Господ казва, аз този сценарий не съм го писал. Да, така е, обаче, ако можеш да оправиш нещата. И Господ казва, добре, този филм не става. Сега. Дай да не се обиждаме. Говоря ли с хора, които, като им кажеш, че това от начало, от основата не е както трябва? И те се чувстват неразбрани, обидени, неоценени. Говоря ли с такива хора? А не знаем колко пъти ние действаме по този начин. Безпокойство изисква, винаги изисква от теб повече отколкото можеш да дадеш и от хората повече отколкото могат да дадат. И когато ти не можеш да го дадеш колкото трябва, да осигуриш сигурност, например, ти се скапваш, защото се чувстваш слаб и безпомощен. Когато хората не правят това, което ти очакваш от тях, ти ги смяташ за хора, които недостатъчно ти обичат и са посветени на теб. Безпокойство винаги води до страх. Ще кажеш, не, не, чак до там не, ама... Е, притеснявам се сега. Не... Страх, скъпо семейство, е когато решиме ние да управляваме лодката. Няма как да не стигнем до поучението за грижата на Христос, втора част, мъже. Управление, в което е половинчато. Не може да спре бурята. Това управление създава бурята. Искам да сте много внимателни. Говоря към мъжете, не като осъждения и изисквания, а това са библейски принципи, за това какво е лидерство. Аз мисля, че мъжа трябва да бъде възпитаван на лидерство. От родителите първо. Лидерство се възпитава не като вършиш нещо вместо някой и му слугуваш, и му огаждаш, и му казваш от какво имаш нужда постоянно и снабдяваш всяка нужда, а когато го учиш на това, което ти можеш. Да, в началото ще го правиш ти, после заедно с въпросният мъж или бъдещ мъж, и след това идва време, в което да му кажеш, ти можеш сам. Това не е липса на грижа, а изграждане на мъжественост. Учениците в Марко 4 глава, по-конкретно ще разгледаме 38 стих. Много пъти сме говорили за тая потъваща лодка и има чувство, че мога да говоря с дни на тая тема. Не можем да изчерпаме темата за потъващата лодка, учениците вътре и Христос, спейки там. Учениците се обръщат, 4 глава, 38 стих, се обръщат към Него и му казват, нема не те е грижа, че загиваме. Нали така е? Нема не те е грижа. Това е като когато добавиш нема, ти си възмутен. Ти си не просто учуден. Как може някой да не се ангажира, да не е, да не ти влезе в положение, да не ти помогне. Направо си объркан. Как може? Възмутен. Да. Нема не те е грижа. Какво разбиране за грижа, а? Марто, ти се безпокоиш и грижи за много неща. Тоест, грижи си. Обаче тук виждаме едни мъже, които се обръщат към Христос и си мислят, той няма никаква грижа. Направо не оставил сами. Сами да се оправяме. Знаете какво му казах? Всъщност. Имам ли вниманието ви? Цялото внимание искам. Особено на мъжете. Те му казаха, ти направи нещо. Ние направихме каквото можахме. Страхуваме се качествено. Дадахме максимум от себе си. Сега ти направи нещо. Това казах. прехвърлиха върху него отговорността, която беше тяхна. Да обясня ли? Който управлява лодката, трябва да управлява и бурята. Пояснявам. Ако си решил да управляваш и си приел правото да управляваш, мъже има право да управляваш, щом си приел правото да управляваш, правото, даването на сигурност е част от управлението. Аз ще карам лодката, ти ще спираш бурята. Христос ни им каза, добре, че ме събудихте. Значи, браво на вас, толкова добре се справихте с събуждането. Викахте, крещяхте качествено, достатъчно да се събудя и за да мога да взема мерки. Е, това беше правилният начин. Това ли каза? Или ги обиди? Маловерци. Ох, мъж да обидиш, че не си видял какво става. Ма то почват и ние на... Ай да не говоря. Мъжкото его не управлява, а прехвърля отговорности. Христос в мъжа се грижи. Заповядва на бурята да спре. И тя спира. Това не е изискване, свръхизискване към мъжа. Щом се страхуваха и щом бяха в място на страх и объркване, това говори за незрялост. Няма нищо лошо в незрелостта, тя е част от растежа. Въпросът е, когато имаш битка, щом тя се е случила, щом е допусната в живота, значи си готов за нея. Христос никога нямаше да допусне нещо в живота, че за което не си готов. Никога не ни е дарено повече, отколкото може да носим. И ако нещо се допуска в живота, че това е, за да може да проявиш Христос чрез себе си. Не да прехвърляш отговорност. При мен са идвали мъже през годините, които са били в църква и са казали, помогни на жена ми да се оправи. Защото, нали, има проблем. И... За какво аз да го оправям? Казва мъжа. То не е моя работа. Тя си има пастор. Трагедия. А в същото време мъжа управлява лодката и събужда жена си, когато има буря. Това ли е решението? Това ли е решението? Скоро говорих с един много истински мъж. И му казах, виж, ако моя духовен баща, моя пастор се отнесе към мене снисходително, като към незрял и започне да не ми казва цялата истина, да я заобикаля, да я поднася по-меко, да ми спестява неща, това ще ме обиди. Това ще ме накара да кажа, аз съм мъж, дори да ми е трудно да го поема, да го понеса, аз трябва да го понеса, да порасна, да се променя. Все едно някой ми спестява развитието и промяната, като не ми споделя всичко. И затова му казах на този мъж и му казах, аз ти говоря директно. Казвам ти всичко. Правя го, защото вярвам, че можеш да се справиш. И ако аз те третирам като дете, нали, ако третирате като дете един мъж, той ще бъде дете. Но ако третирате като мъж, той ще бъде мъж. Така третираше Христос учениците си като мъже. Маскарал им се. Та те са комплексирали после, огорчили се, обидели се. Като са излезли от лодката и казали, не ме търси за известно време, напускам. Си намеря място, което да не ми се карат, да не ме обиждат. Някой друг учител. Какво направиха те? Останах. Мъжът след тежки, сериозни разговор трябва да остане. Ама не просто в дома си, а да остане на себе си, да запази мъжкото. Мъжкото не е да се правиш на голяма работа и да кажеш аз решавам. Мъжкото е, когато ти се каже истината, да имаш мъжкарското поведение, да си признаеш и да се промениш. Е, това е мъжко. О, по-голяма от тая мъжественост не съм видял. Ако управляваш лодката, трябва да може да управляваш и бурята. Тогава си капитан. Не си юнга. Не си момче за всичко. Никой мъж не трябва да се самоунижава като момче за всичко. Трябва да си знае мястото. Трябва да отиде да хвани, как се казва на кораба, руля. И когато идва насреща буря, мъжът няма нужда да търси някой, за да прехвали отговорност върху него, да каже, това е моята битка. Христос е в мене и аз ще се справя. Знаете ли, че когато учениците си мислеха, че ще умрат и ще потънат в лодката, те не мислеха, че Христос е вътре в тях. Не, Той е до тях. Разбирате ли грешката на мъжете? Мъжете трябва да разсъждаваме, когато се сблъскваме с неща, не че Христос е до мене, а в мен. И когато се справям, аз не съм сам. Затова се справям. И за да не дам хвала на своето си мъжко его, че се е справило, знам, че Христос го е направил чрез мен. Затова всичко е възможно. Няма битка, която да е пагубна за мъжа. Няма такава. Да носиш сигурност. Знаете ли, всъщност живота ни е подобен на това пътешествие с лодката, ако се замислите. Лодката се движи, тя не е стационарна, тя е направена да се движи. Тя не е шамандура, някаква, дето да показва дълбочината, примерно нещо подобно. Фар, то пък е извън, има и в морето фарове. Лодката се движи. И някой полага усилие. Дали ще наглася платната, ще ги нагласи според посоката на вятъра, дали ще гребе с гребла, нали, зависи от как си избрал, нали, товара на живота и какво се случва, но има предвижване. И има време на тишина и спокойствие. Нали? Няма буря. Тихо, спокойно е. Ти се движиш в определена цел, също както живота ти. И сега се обръщам към мъжете. Всеки, който се е качил на тази лодка, наречена семейство, го е направил с доверие. Иначе не би се качил. Не говоря само за семейство, които сме имали, защото ние сме имали по-големи на години. Говоря за това, което или правим в момента като семейство, или ще правим за бъдеще. Като модел говоря. Оная сигурност, която даваш, тя не е защото казваш, аз вярвам, че няма да има буря. Искам да ви изповядам, нали, качеството в лодката, семейство, и вие казвате, аз съм тук човекът, който трябва най-много да вярва. И аз вярвам, че няма да има буря. Дори да спочне леко, аз ще им кажа, на бурята хищ да не започва. Буря няма да има. Обаче буря идва. Сигурността, която даваш, те определя като духовна власт в дома ти. Искам да кажа един много силен стих, който всички знаем. Толкова пъти сме оказвали, че на Исус си го знаем. Това е Филипяни, 4 глава, 7 стих. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Обърнете внимание в Христа Исуса, а не във вашите планове, не в моите планове, не в моите цели, които аз съм си поставил по моя начин да си ги постигам. Когато реша, както реша, с когото реша, където реша, аз решавам. В Христа Исуса не става така. И Божия мир, който никой ум не може да схване. Защо си мислите, че учениците бяха изплашени, бяха загубили битката в ума си? Битката в ума, скъпо семейство, там се ражда страха, недоверието. Тези мисли комуникират с емоции и чувства, събуждат истинска вътрешна опресия. Обаче Господ каза, чакай, аз не съм планувал мир за ума ти. Защото ума ти не може да го схване. Но не означава, че ума не трябва да се покори на този мир. Нека обясня. Всичко, което Христос изпраща, е директна инвестиция към нашия дух. Директна инвестиция. Дори да дойде изцеление в тялото, преди това се е родил като вяра в духа ни, за да може вярата, която се е родил в духа ни, да донесе изцеление за тялото ни. Разбирате ли? Всяко слово си е инвестиция в нашия дух. И когато нашия дух приеме словото за мира, тогава покрива душата, включително и ума, за да може ума и душата, т.е. емоциите в нас и нашият ум да ходят в този мир, въпреки че не го разбират. Не го разбират. И как ще разбереш? Като няма никаква логика. Всичко около тебе е буря, войни, всичко е зле, икономика, рухва, политиката, корупция и така нататък. Всичко рухва около тебе. Да ходиш в мир. Откъде да го взема? Никога мира не идва от мира около тебе. Тоест, мира в тебе не идва от мира около тебе. Пиши, че мира е Божий. Първо. И второ, че ние ще бъдем пазени в умовете си, в сърцата си, в Христа Исус. Скрити в Него, нещата стават различни. Защо? Защото си внушаваме, че всичко ще бъде наред, мислим позитивно, се оправят нещата. Това не помага. Разбирате ли, това е позитивното мислене. Това е човешкият отговор на ужаса около човека. Ние нямаме човешки отговор, защото сме пробвали и то не работи. Затова сме се отказали от него. Но сме приели и Божия мир, който никой не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви. Защото първо духа ни е разпознал този мир. Как се е случило, нямам идея. Искаме да обясним всичко, за да се съгласим с него. Искаме някой да ни обясни всичко, за да може ни да го приемем. Сега си помислете словото, което казва и Божия мир, който никой ум не може да схване. Как ще разбереш Божия мир, ако словото ти казва няма да го схванеш? Не можеш? Мога. Ще се получи, ще го разбера. Не трябва да правим такива смесици между нашето разбиране за мир и Божествения мир, защото само ще опорочиме Божествения. И така, скъпи хора, не се безпокойте. Ма лесно ти да го кажеш. Мен ми беше лесно да го прочета. И също толкова лесно да разбира сърцето на Бога, което е бащино. Бащата дава такава сигурност, само бащата. Затова Господ е баща, нашия небесен баща. Колкото и да сме били ощетени от към земни бащи, хора, толкова повече Господ ще ни възвърне, буквално ще ни възвърне всичко загубено. От към сигурност, от към близост, разбиране за взаимоотношение. Така че няма да има никой ощетен от нас. Аз съм убеден в това. Просто трябва да се доверим. Това е да не се безпокоиш, е когато се доверяваш. Тогава не се безпокоиш. Насърчавам ви с това слово. Аз съм сигурен, че минавате неща, които в момента точно това има нужда да чуете. И все повече се уверявам, че колкото и да търсим великите откровения, големи, които да ни разтърсят, ако аз съм в безпокойство и чуя словото и безпокойство след това остане, значи не съм чул това, което ме променя, а това, което ме вдъхновява. Нямам нужда да бъда вдъхновяван. Нямам нужда от мотивационни проповеди, които да ме надъхат. Не искам това. Аз съм зрял човек, не съм дете. Зрелият човек има нужда, е това е проблема, е това е решението. Това е. Ама не, чакай се, дай да помислим. Е, какво ще мислиш, ако словото ти казва това е решението, имаш друга идея ли? Не, нямам друга идея. Нека да помислим как да го направим. Колко начина има да се промениш? За мен само един. Това е да отхвърлиш твоя начин и да приемеш Божия начин. Защото твой начин не работи. Твой начин е компромисен. Той е демоверсия. Той е да замажем нещата. Да направим ремонт само с боя. Знаете за какво говоря? Няма да слагаме масивно строителство. Вместо това ще направим тапет, ще сложим. Духни вятър и до там. Не такива промени са нужни. Борете се. Лична битка нека да има всеки един, за да бъдат промените истински. Не се примирявайте с компромиси. Това е лично решение. Няма нужда да се казвам един на друг. Сега си правя компромиси, умръзнаме от половин неща. Човек на себе си трябва да го казва това, когато постъпи така. Да каже, не искам да бъде така. Защото когато някой ни го каже, ние почваме да се оправдаваме. Обвиняваме по него, че не е благодарен, така нататък. Знаете за какво говоря. Но когато си го кажем на себе си, трябва да бъдем честни към себе си. И да си кажем, да, без да влизаме вина и в срам, да, така е, окей, променям го. Това е машкарско. Бъдете мъжествени, казва словото. Мали. Няма мъжественост без битки. Битките създават мъже. Затова, когато има битка, не се крийте, не бягайте, не се молете Бог да ви я вземе тая битка и да я няма. Отидете, включете се и победете. Всъщност нямаме друга опция. Даже словото казва, че сме повече от победители. Това ти гарантира не само ще победиш. В момента, в който влизаш в битка, врагът е вече загубил. Повече от победител означава, че нямаш загуби. И когато някой няма загуби, другите ги е страх. Така ги беше страх от Израел в един период от историята им, където нямаха загуби. И беше страх другите. Като влизат в битка и те вече са загубили битката. Е, можем да направим нещата различни. Без да се оправдаваме, без да мрънкаме, без да влизаме в негодование. Няма нужда от това. Губим си нервите, времето, здравето си губиме. Можем повече, скъпо семейство. Убеден съм. Само не трябва да спираме. Амин. Бъдете благословени. Нека се помолим заедно. Благодарим ти, Господи, за времето, което ни даваш заедно, защото то е безценно. Ние цениме всяка дума от Твоето Слово, всяка секунда прекарана в разсъждение, разчупване, в споделяне на Твоето Слово. Безценно е. И точно затова Ти благодарим за това време, като вярваме, че Словото Ти стига на времето. Не е закъсняло, нито избързва, но винаги стига на време. Затова Ти благодарим и за всеки един, който ни гледа на живо, който ще ни гледа и на запис или слуша от сайта. Защото вярваме, че ние споделяме един Господ, една вяра, една истина, един живот. И това ни прави не само да не бъдем сами, да не се чувстваме сами, но и да имаме партньори в духа, да имаме тези дълбоки взаимоотношения на това да побеждаваме заедно. Благодарим ти за всеки един. В името на Исус. Амин. Благословение за всеки един. И вярваме, че това е началото на промяна, на истински живот, на пробиви, на изцеление, на начин на живот, в който не сме наблюдатели, в който участваме. Амин. Бъдете благословени.